Yuk, 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 rekaman.
Ayo, ayo, ayo.
Aduh, selamat datang
Biasa
di...
biasa lu yang mulai, Rob.
Iya, gue jadi kaku nih udah berapa berapa purnama gue nggak rekaman. Yuk, yuk, selamat datang di Random Ops. Kaku banget kan? Episode keberapa gue nggak tahu. Aduh, rasanya lama banget. Terakhir kita rekaman tuh yang awal-awal BFA dulu. Bulan apa tuh? Mei ya?
Emang bulan Mei?
Iya, kayaknya bulan Mei deh. Nah, ini kita mau bahas soal migrasi. Migrasi dari on-prem ke cloud.
Oke. Okay.
Gini, mungkin konteksnya ke cloud mana aja ya, karena yang saya pribadi alami sih saya yang gue pribadi alami itu paling migrasi ke GCP, belum pernah merasakan migrasi dari on-prem ke AWS. Mungkin kalian merasakan yang kantor-kantor dulu bisa di
Ibutan6.com dari on-prem ke AWS AWS.
AWS ya, atau
Iya.
mungkin ada pengalaman pindahin dari on-prem ke Azure mungkin, atau ke soft layer IBM, mungkin mungkin, atau ke cloud lokal, apa tuh cloud kilat apa ya,
Gitu
Indonesian
loh,
cloud,
Sian. Gitu loh, Sian.
tapi cloud juga kan, cloud juga.
Kelat juga, kelat juga.
Oke, okay, mungkin pertanyaan basic lah, kenapa harus pindah ke cloud? Ini mungkin pertanyaan klise ya, semua mungkin banyak orang udah jawab, tapi menurut kalian berdua, kenapa harus pindah ke cloud? Biasanya ya, ini pengalaman ya, bukan bukan common sense. Tolong dijawab dengan pengalaman, jangan pengetahuan umum gitu.
Baru
Silakan,
pengen
silakan.
jawab biar gaul.
Jangan dong. Maksudnya biar ini ya, biar menambah portofolio di CV gitu. Supaya ngelamar-ngelamar kerjaan gampang. Ayo, sama dulu nih. Ganti dulu, ayo Gan. Kenapa?
Benar-benar itu tadi pernyataan atau apaan?
Tuh, itu tadi kenyataan.
Saya punya argumen kalau gitu.
Apaan tuh?
Saya terhitung udah berapa kali migrasi, Wismin lebih dari satu tangan migrasi, Wismin lebih dari lima migrasi itu nggak jelas ke mana. Overall, banyakkan ke cloud. Tidak ada menarik-menariknya kayaknya di profil saya. Tidak ada yang tertarik karena saya sering melakukan migrasi ke cloud.
Oke. Tapi
Mungkin
se
butuh nulis blog post kan di tulis blog post kayak ini teman kamu itu yang saya tuh ya, jangan sebut nama lah ya.
gini 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 gini. Kalau kalau oke, okay, kan nggak menarik di CV. Sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Sebenarnya tujuan pindah ke cloud itu apa sih? Kenapa harus pindah ke cloud?
Tadi kalau dari saya ya, ini pengalaman waktu kita migrasi yang liputan6.com, kenapa kita pindahin ke cloud. Itu kita punya bare metal tuh yang udah umurnya udah tua, terus kita tahu kalau kita tiap jam 6 sore itu mati karena nggak bisa nge-scale, scale-nya nggak gampang. Scale-nya nggak gampang karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bare metal itu kalau dibeli, itu dia nggak hari ini beli, hari ini datang. Kecuali kalau barangnya bekas ya, servernya bekas. Server bekas mungkin ada di OLX atau di tempat-tempat ya penjualan server bekas, server bekas lah ya. Nah, itu kalau udah dibeli pun harus beli dengan kapasitas atau over capacity lah ya. Nah, di mana ketika kamu pengen environment yang dynamic, yang kapasitinya itu bisa ketika dibutuhkan mesinnya nambah banyak, kamu bisa deploy mesin yang ukurannya besar, terus jumlahnya banyak. Terus nanti ketika jam 2 malam, kamu pengen kecilin footprintnya, kamu pengen server kamu itu bisa berkurang sendiri kapasitasnya atau jumlahnya berkurang itu. Nah, ketika kamu butuh fleksibilitas macam itu, atau misalnya kamu bahkan butuh, oh saya punya promo nih, promo yang ketika itu kamu nggak tahu kalau trafficnya bakalan ke generate berapa banyak. Contohnya waktu itu di Liputan 6 ada yang meninggal, artisnya meninggal atau ada orang terkenal yang meninggal, tiba-tiba trafficnya naik. Nah, ketika
Oh.
traffic itu tinggi, websitenya nggak bisa nahan, nggak bisa kuat, nggak bisa, ya apalagi ada acara bola. Ketika ada acara bola gitu misalnya, traffic itu banyak masuk, terus bandwidth itu banyak dikonsumsi, servernya mati. Nah, itu untuk karena itulah, karena alasan itu ya, pemiliknya itu pengen dipindahkan ke cloud. Jadi,
Oh, ini jadi masalah skill ya, masalah skill.
benar, masalah skill. Skillnya itu ada dua ya, skillnya itu capacity sama skill di bandwidth. Itu
Oke.
di luar dari memang aplikasi sendiri perlu dibenerin itu.
Okay. I see. Kalau dari pengalaman Bapak Gandhi?
Kenapa pindah ke cloud?
Kenapa pindah ke cloud? Kenapa nggak di on-prem aja gitu?
Kalau sebenarnya saya mau bilang karena yang pindah ke cloud itu bukan enterprise, tapi somehow itu juga bukan jawaban yang tepat. Karena ada kasus di mana bahkan mungkin pemerintah ya, mereka taruh sistem mereka itu di cloud, cuman cloudnya itu isolate, which mean kayak data centernya emang walaupun dia service providernya cloud, tapi data centernya emang khusus buat government gitu loh. Nggak usah disebutin lah ya, platform yang mana. mungkin ya boleh idem aja nggak sih dengan jawaban Bapak Ade Warman?
Boleh, boleh. Item itu nggak dilarang, Pak. Berarti masalahnya sama ya, skill, segala macam. Kalau, oke.
Lebih tepatnya adalah duitnya belum sebanyak itu untuk bikin untuk apa ya namanya, untuk tetap bertahan di on-premise sih.
Oh, berarti
Which
bukan
means
perusahaan itu, ya?
costnya itu udah lebih mahal gitu loh daripada kita dibikin data center sendiri.
Oke. Okay.
Ya, karena waktu kasusnya Liputan 6 itu kita sempat ngitung sih untuk pembelian perangkat network yang 10G ya. 10 giga untuk handle traffic live streamingnya bola, itu perangkat networknya aja yang mulai di soketnya harus 10G, switchnya harus 10G, routernya harus 10G, sama linknya ke UPG atau linknya ke provider lokal itu harus 10G. Itu aja udah ngambil miliaran, lebih dari 5 miliar kalau nggak salah. Itu waktu itu zamannya Pak Ulfi, dihitungin sama Pak Ulfi itu perangkat networknya saja itu lebih dari 5 miliar itu. Sedangkan ketika kamu pindahin ke cloud, kamu mau dia 10G, 20G, mau 30G atau 30 giga gitu ya, bandwidth segala macam itu udah dihandle di cloud gitu, kamu tinggal pakai, which is kamu nggak perlu bayar, nggak perlu beli perangkat-perangkat itu gitu.
Oke.
Sama
Okay.
kayak ini, sama kayak kamu lebih murah mana beli rumah atau nyewa rumah gitu.
Benar sekali.
Ya, tapi susah, Pak.
Mungkin
Susah.
rumah itu bukan sesuatu yang perumpamaan yang tepat lah.
Iya,
Beli
iya.
mobil sama nyewa mobil.
Ah, iya.
Nah, boleh, boleh,
Aduh,
boleh.
agak agak susah juga yang itu juga. Perumpamaan Bapak kali ini fail dua kali, Pak.
Ya,
Tapi
Wismin
tetap.
mobilnya bisa dijadiin usaha. Kalau mungkin rumahnya itu mau dijadiin usaha juga, kamu mau ngerenov, kagak diizinin sama pemilik rumahnya, bagaimana?
Oh, betul, betul, betul. Nah,
Ya udah deh, beli ruko sama nyewa ruko.
nah itu baru pas. Itu dari tadi.
Oke,
Ini
oke.
mau nungguin nih. Kenapa kenapa rumah nggak ruko gitu? Akhirnya keluar ruko, bagus itu. Nah, sekarang ini kita kan mindahin nih dari ini karena saya nggak berpengalaman memegang barang bare metal yang kayak di data center gitu ya. Pernah sih, cuman kayak nggak kebayang aja kalau yang serve public atau serve user yang banyak gitu kan. Ini kan biasanya gitu, kalau ada satu data center ada pasti ada router, ada switch, segala macam, terus ada ada beberapa mesin, mungkin server bare metal, mungkin di atasnya dipasangin, entah mungkin langsung dipasang begitu aja di atas OS, atau mungkin ada semacam kayak hypervisor lagi di atasnya, mungkin Proxmox atau yang lain lah. Waktu mindahin ini kan kayak kita dapat dua barang nih, satu ini bare metal yang lagi jalan, terus kita disodorin, oh pindahin dong ke cloud gitu. Aktivitas apa yang pertama kali, yang paling pertama dilakukan saat kita udah disodorin ini loh, pindahin ke misalkan ke AWS gitu atau ke Azure Web Service, salah, ke GCP misalkan gitu. Kira-kira apa yang paling pertama dilakukan? Bebas, bebas.
Siapa duluan nih?
Siapa? Siapa aja? Ganti dulu, ganti dulu, ganti dulu.
Oke, kalau saya mau bilangnya mapping, mapping service, mapping infra. Lebih tepatnya mapping arsitektur. Jadi sebenarnya service-service ini mappingannya arsitekturnya itu seperti mana, connect kemana, dependensinya apa gitu.
Oh, kalau untuk apa? Oh, misalkan oh ini service A butuhnya database, misalkan oh ada nggak produknya gitu nggak?
Bukan seperti itu sih,
Belum
kita
belum sampai situ. Jadi
belum
apa
sampai
dulu?
segitu. Lebih tepatnya yang paling
Inventory
pertama kan kita
database.
mapping dari semua ya, inventory semuanya. Sebenarnya benda yang kita mau pindahin ini skopnya itu maksudnya sebesar apa sih, sebanyak apa sih. Nah, ketika kita sudah punya mappingnya, kita ngelihat apakah kita bisa pindahin itu per box. Kita anggap aja kayak kita suruh mindahin gudang nih, gudang isi-isi gudangnya kan, atau
Betul.
gudang lah berserta isi-isinya.
Yeah.
Nah, kita akan mapping di gudangnya ini isinya apa aja, bener kan?
Betul.
Nah, pertanyaannya apakah ini harus dipindahkan satu gudang atau sebenarnya isi gudangnya itu bisa dipindahkan
Satu-satu.
isinya dulu, kayak mungkin isinya adalah box-box kecil yang bisa kita pindahkan box-boxnya dulu gitu loh.
Oke.
Atau ternyata isi gudangnya itu adalah mesin-mesin yang sudah kelas sama gudangnya. Apakah las itu bisa dibongkar dulu atau emang sudah satu bagian sama gudangnya itu sendiri.
Oke.
Nah, ketika kita sudah dapat seperti yang disebut sebagai omawan itu adalah inventory, kita bakal ngelihat, oh ternyata ini bisa pindah, contoh ya, ini bisa dipindahkan perbagian-perbagian. Nah, kita lihat bagian mana yang mudah dipindahkan, bagian yang mana yang kita belum jelas bagaimana cara mindainnya atau kompleks kita pindainnya. Nah,
Oke.
tinggal beda cerita, ternyata nggak bisa dipindahkan perbagian. Ya, selanjutnya mikir mindain itu satu gudang bagaimana?
Oke. Benar. Jadi inventory-nya dulu disiapin, terus habis itu service mapping kayak yang dibilang sama Gandhi itu, baru nanti kamu list yang mana yang kira-kira kompleks, yang mana yang enggak. Jadi kalau kamu pengen migrasi, kamu butuh informasi itu, gitu. Informasi mengenai apakah service ini kompleks atau enggak. Nah, dilihat dari level kompleksnya atau tidak, itu biasanya dibagi tiga. Yang kompleksitasnya paling rendah, medium, sama high. Apa itu high? High itu adalah service atau microservices yang terhubung ke banyak services dan dia punya dependensi yang kuat. Kalau misalnya dia dipindah, yang ini harus ikut pindah. Itu kayak yang dibilang sama Gandhi tadi, kalau misalnya kamu tahu kalau kontainer ini nggak bisa dipindah, dianya doang nggak bisa dipindah, dia harus ngikut lagi kontainer-kontainer yang lain, atau kalau perlu satu gudangnya dibawa semua naik ke atas. Nah, itu contoh kompleksitas yang tinggi. Nah, ada yang kompleksitas itu rendah. Contohnya front end. Kalau misalnya dia cuma Node.js doang, HTML, microservice-nya cuma Node.js doang gitu, nggak ada yang lain-lain. Nah, itu kan dia nggak terhubung kemana-mana, dia bisa berdiri sendiri. Itu kompleksitasnya rendah. Nah, itu bisa di, nah nanti ya itu bisa dipindah lebih awal lah, atau memang nggak ada dependensi kemana-mana. Nah, setelah informasi ini dapat, nanti kamu bisa bikinin dia kayak workflow, workflow sama timeline untuk migrasi setelah kamu dapat informasi ini, begitu. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Ini
Pelan-pelan.
mengingatkanku pada suatu cerita. Kalau nggak salah, lupa saya di Perancis atau di Spanyol itu, mereka itu kayak mau buka jalan tapi kehalangan sama satu gedung apartemen berapa tingkat gitu, lebih lebih dari 10 tingkat pokoknya, itu mereka pindahin apartemennya bulet-bulet.
Oke.
Nah ya contohnya Wismin emang ya kalau di tidak bisa dipindahkan kecil-kecil per apartemennya, per lantainya kan nggak bisa dipindahkan per lantainya atau per ruangannya. Nah itu adalah salah satu kasus di dunia nyata yang fisikal, bahkan orang bisa memindahkan satu apartemen yang lebih dari 10 lantai, dipindahkan tempatnya dari tempat A ke tempat B. Sama
I
kayak
see.
di dunia software, bulet-bulet gitu.
I see. Oke. Sekarang ketika gini ya, mungkin kalau kita pindahin service yang kecil atau boleh kita bilang ukuran apa ya, ukuran infrastruktur yang kecil itu mungkin oke lah, microservice whatsoever itu gampang. Nah, kalau yang kita pindahin adalah part yang cukup besar. Let's say, misalkan salah satu komponen, misalkan kayak logging. Misalkan nggak logging, di bayangin aja kalau perusahaan yang gede kan mungkin log per second-nya gede gitu kan. Itu apakah treatment-nya beda atau ya udah sama aja kayak service-service kecil gitu? Apa yang mesti dilakukan? Coba dulu nih,
Siapa
omongan
dulu?
dulu, omongan.
Eh dulu ya. Kalau dia kasusnya logging, terima kasih. Pertanyaannya bagus sebenarnya. Jadi kalau kasusnya adalah logging,
Contoh sih ya, maksudnya logging itu kan contoh sesuatu yang besar. Bisa aja mungkin kayak service, ada service monolitik yang gede banget gitu, atau mungkin hal, mungkin kayak datanya
datanya besar gitu ya.
sesuatu yang datanya gede, misalnya kayak punya tim data gitu. Itu
Ya.
gimana mindainnya?
Ya, yang perlu dipindah duluan itu datanya. Jadi kadang-kadang kan pindahin data kan, bukan kadang-kadang ya, pindahin data kan nggak sehari 2 hari tuh. Kalau kamu pindahin dia ke cloud, kamu harus mikir kalau mau mindahin data ini lewat private link atau lewat public. Biasanya rata-rata kalau datanya udah sangat besar, udah ngomongin tentang tera-tera peta-peta, itu mereka pasti establish yang namanya private link. Private link itu bisa via IPLC. Pernah dengar IPLC nggak?
Pernah, pernah.
Ya, IPLC. Jadi IPLC di establish, nanti dari data center kamu itu nanti punya private link koneksi terhubung ke socket yang ada di cloud-nya. Gitu. Jadi nanti data itu akan ditransfer lebih dulu. Jadi transfer dulu datanya. Kalau kamu udah punya peta-peta segala macam, udah ukuran tera-peta, transfer dulu data karena butuh waktu mungkin sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau backlink atau bandwidth yang disediakan sama providernya itu cuma 10 giga atau cuma 5 giga gitu kan, kecil ya.
Oke, berarti berarti gini dong. Kalau sebenarnya kalau kita mau mindahin sesuatu setelah tadi yang bapak-bapak ini ceritakan persiapan, mapping, inventory, strategi udah beres di infrastruktur, di infrastrukturnya sendiri secara teknis, hal pertama yang dibikin itu berarti network ya.
Bagian dari fondasi benar.
Bener ya?
Salah
Oh,
satu
oke.
bagian dari fondasi benar.
Nanti itu baru diputuskan ya, apakah butuh butuh semacam kayak koneksi kayak langsung gitu, apa sih, side to side antara data center ke data center gitu ya, misalnya
Benar,
data
apakah
PC
butuh
ke
private link
cloud.
nanti? Iya. Karena ada beberapa migrasi yang dia bahkan tidak tidak peduli sama data yang lama gitu. Misalnya saya tidak tidak usah risau lah mengenai data saya yang ada di on-prem, biarkan
Ya,
aja
ya.
data yang di on-prem, saya pengen manage data yang baru aja di cloud. Itu berarti kan dia tidak ada data migrasi ya, tidak ada aset, tidak ada objek, tidak ada data backup, tidak ada data nyetim data atau logging yang memang mau dibawa ke cloud, dia pengen stay ada di on-prem, dia nggak perlu establish private link itu. Cuman kalau datanya udah peta-peta besar-besar, biasanya mereka butuh tuh. Itu kenapa? Karena transfer lewat publik tuh mahal banget aja.
I see. Oke.
Ya, kecuali kamu yang punya linknya.
Wow. Punya linknya. Saya sultan dong berarti. Untuk apa saya kerja? Oke. Pertanyaan berikutnya itu gini. Tadi itu kan udah ngomongin soal plan, udah ngomongin soal apa namanya? Network, terus gimana caranya mindahin data yang gede gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh di saat kapan kita akan melakukan dalam tanda kutip sizing gitu. Misalkan, oh ukuran server yang kita yang di asal tuh sekian gitu. Pasti kita nggak mungkin dong kita nggak apa ya ngitung-ngitung gitu CPU-nya berapa, memorinya berapa, mau itu ya Kubernetes, mau itu VM, mau itu database instance, whatever it is pasti di sizing karena pada saat kapan kalian itu sizing gitu.
Mungkin sebelum ada tambahan, sebelum jam ke sini, ada tambahan dulu yang disebutin sebelumnya.
Apa?
Untuk migrasi suatu service, maksudnya atau infra, itu kemungkinan kita butuh pilih tool untuk migrasinya.
Tool untuk migrasi. Coba
Yang
dijelaskan.
menentukan ya, which mean,
Tool tool untuk migrasi itu maksudnya apa? Apakah sebuah software yang ketika dipencet tiba-tiba service Anda akan pindah gitu atau seperti apa, Pak?
mungkin. Mungkin.
Jawab yang benar dong. Kok bukan mungkin? Maksudnya apa?
Lah, siapa tahu aja ada.
Ya ini
Benar kan? Siapa tahu saja ada. Kita
jangan
tidak pernah
ngomong.
tahu bahwa teknologi di luar sana mungkin kita cuma merem doang, dia nggak tahu servis kita seperti apa. Terus kita cukup ngeklik ngeklik klik here gitu, mungkin klik here. Itu
Benar
tiba-tiba
sekali.
servis kita sudah hilang dari on-prem, tiba-tiba ada di cloud, mungkin
Wow.
aja.
Oke,
Gitu loh.
okay. Yang tadi Anda bicarakan itu apa sebenarnya? Software apa?
Tapi lebih ke tepatnya tools, maksudnya adalah kalau Mas Awan itu bilang kita harus masalahnya adalah mindahin datanya itu bagaimana segala macam. Nah, pertanyaannya sendiri cara mindahin datanya itu bagaimana gitu loh.
Oh, approach-nya mungkin kalau butuh tools
Approach-nya
gitu.
benar.
Approach-nya apa?
Dari approach-nya itu sebenarnya penentuan tool kita yang menentukan approach kita juga sebenarnya.
Betul, betul, betul. Betul
Nah,
juga. Betul juga.
balik lagi ke pertanyaan yang baru. Apa pertanyaan yang baru?
Iya. Jadi harga cabai bukan gini waktu kita ini bayangan saya sebagai seorang yang awam ya Pak ya ini kan ada server di on-prem nih misalkan RAM-nya 32 core misalkan
Oh ya, optimize. Sorry, optimize baru
20
ingat ya.
RAM-nya sekian giga terus itu kan pasti kita mikir gini oh kalau gue pindahin barang dengan yang tadinya jalan di mesin sebesar ini, kan kita pasti sizing juga dong. Oh ya, berarti nanti di cloud minimal gue pakai segini. Nah, pada saat kapan kalian sizing ini? Apakah perlu proses sebelumnya ada perlu ada proses atau gimana?
Jawaban singkat on demand. Jadi seperti ini. Yang jelas mau sizingnya itu sama atau dioptimize, kapan itu terjadi? Itu bisa pas migrasi atau setelah migrasi atau tidak sama sekali itu bisa. Itu menurutku ya, maksudnya mau kapan itu on demand. Tapi yang butuh di perhatikan adalah apa namanya adjustmentnya, which mean the service-service atau infrastruktur atau ya arsitektur yang ada di on-prem itu didesain untuk on-prem, which mean bare metal gitu loh. Ketika dipindah ke cloud, kan ada beberapa behavior di cloud yang butuh disesuaikan. Nah, itu harus disesuaikan, di adjust. Kalau service-nya butuh diubah, kemungkinan harus diubah. Tapi kalau ngomongin sizing segala macam itu on demand. Pertanyaan kayak gini, jika misalnya kayak gini, oke, kita butuh memindahkan secepat mungkin, mungkin kayak bulan depan itu let's say kita punya 20 servis, nggak usah ngomongin bulan depan, minggu depan itu semuanya harus sudah ada di cloud gitu loh. Pertanyaannya, apakah kita punya waktu untuk sizing?
Ya, betul.
Nah, itu maksudnya on demand aja. Jika emang requirement-nya adalah ketika di cloud itu, kita pengen juga mereduce cost-nya. Nah, itu baru kita liatin sizing-nya. Itu apakah emang sizing-nya bisa dikecilin atau emang sizing-nya butuh dibesarkan bahkan. Gitu loh.
Oke, mungkin pertanyaannya kalau let's say ada waktu dan memang harus sizing optimize cost. Nah, mungkin pertanyaannya gini sih. Ketika kita sizing itu kan berarti kan kita harus sizing ya. Nah, untuk sizing itu kita sebenarnya ngelakuin apa sih? Realnya maksudnya technicalnya itu ngapain? Apakah load test, apakah apa gitu?
Sizing itu biasanya kamu ngambil resources yang udah ada di on-prem sekarang, terus kamu lihat berapa CPU memory core yang kamu punya, terus nanti kamu lihat berapa penggunaan atau berapa utilisasinya. Kalau kamu punya data ketika dia spike resources itu bagus sih kalau menurut saya, tapi kan hampir jarang ada yang punya. Nanti dari sana kamu coba mapping kebutuhan kamu di cloud kira-kira berapa. Orang biasanya ke skip atau ke sleep ya. Maksudnya kegelincir di cloud itu mencoba untuk memapping 1:1. Jangan, misalnya nih dia punya kayak yang dibilang tadi sama Gandhi kan, itu bare metal tuh bare metal gitu, yang cloud itu cloud gitu. Kadang-kadang orang nggak ngelihat kalau di on-prem itu dia ternyata punya clock itu rendah, CPU-nya itu memang sama-sama 5 giga, sorry 5 sorry berapa 3 core atau 4 core gitu kan. Tapi yang core yang ada di on-prem itu jangan lupa itu core fisik, bukan core CPU ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah, terus orang-orang nggak ngelihat kalau ternyata tuh rata-rata di cloud itu clock-nya tuh lebih tinggi gitu. Sedangkan dia di on-prem itu masih pakai clock CPU yang versi yang lama. Terus dua ya. Terus yang ketiga, dia coba mapping 1:1. Itu sebenarnya yang di on-prem itu rata-rata ya. Rata-rata itu over over provision. Jadi mereka memang siapin capacity yang besar di on-prem biar bisa nge-handle traffic spike. Ketika pindah ke cloud, kamu nggak butuh sebanyak itu. Gitu. Satu lagi yang sesuai dengan yang dibilang sama Gandhi tadi adalah, ya itu on demand banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu ternyata butuh informasi itu untuk negosiasi kontrak, maka sebelum kamu migrasi ke cloud, ya capacity planning ini harus selesai dulu gitu. Kenapa? Karena kamu akan negosiasi ke cloud provider kamu kalau kalau jumlahnya udah terlalu besar seperti itu. Tapi kalau memang migrasinya kecil, nggak perlu langsung migrasi aja langsung. Nanti kalau misalnya pengen di enhance ke depannya, misalnya, oh ya di on-prem kita pakai MySQL, ketika pindah ke AWS pakainya RDS, ya berarti kan cost-nya kan nggak bisa di mapping 1:1. Gitu.
Betul. I see. Berarti sebenarnya di real conditionnya banyak juga yang sebelum dipindahin ya dirampingkan dulu ya, dibikin apa efisien, lebih efisien atau ya mungkin supaya kan gini karena namanya cloud itu kan sebenarnya sebuah produk gitu kan, bisa jadi apa yang kita butuhkan nggak ada di sana gitu, entah size-nya nggak ada, entah teknologinya nggak ada gitu. Let's say yang kita ngomongin size ya, bisa jadi oh kegedean nih, ya udah kita kecil-kecilin gitu. Oke.
Atau kita besar-besarkan.
Eh, jangan. Yang dibesar-besarkan tuh gaji aja. Jangan permasalahan.
Bos.
Bisa ya, bisa aja nih.
Okay, tapi okay. Ada kasus di mana speknya sendiri besar tapi kuantitinya jadi kecil gitu.
Oh,
Jadi
bisa,
kayak
bisa.
kayak misalnya kalau di on-prem itu butuh contoh ya. Berapa sih itu? 7.000 ya?
Oh, ini mau ngomongin yang gitu ya. Iya,
Yang itu
tujuh ribu.
ya. Yang benar, 7.000. 7.000 dengan 2 core atau 4 core, lupa. RAM-nya lupa, tapi ketika dipindahkan ke cloud itu jadi 32 core. Tapi jumlahnya tidak 7.000. Jumlahnya paling-paling cuma 100-an atau 200-an doang gitu loh.
Ini sebuah hasil dari architectural decision ya, sedap.
Oh. Ya, benar-benar benar.
bahasa
Itu
kerennya.
7.000 mesin kan ya di on-prem kan?
Bahasa
Ya,
kerennya.
7.000 VM enggak lebih tepatnya.
Iya,
Itu
benar.
bahasa kerennya architectural decision. Bahasa sederhananya, gua males melihara 7.000 gitu. Ya udah kita kecilin. Kita kecilin tapi kita gede.
Ingat ya, desain awalnya itu 7.000 itu butuh 7.000 IP public.
Oh iya. Oh ini iya. Oh, 7.000 IP public.
Benar, benar,
Which mean
benar.
in the end kita cuma butuh 10 aja.
Ini 7.000 IP public tuh beli beli partai besar di Tanah Abang dapat diskon. Oke. Kita kita tadi udah ngomongin soal technical. Coba kita sedikit lompat ke dalam tanda kutip manajemen ini, mumpung ada orang manajemen di sini. Oke. Kalau di sisi manajemen gitu, mungkin ya dalam tanda kutip komersil gitu. Sebenarnya antara klien misalkan nih perusahaannya Mas Awan gitu ke cloud provider tuh engagementnya itu seperti apa sih biasanya? Apakah kita kontak, kita minta harga gitu, atau memang apa ya, ada kayak spesial apa ya, prosedural gitulah. Biasanya seperti apa sih?
Oke. Biasanya seperti apa? Biasanya reach out ke account manager ya. Kita sebutnya account manager atau orang yang memang kita bisa pegang di cloud provider yang akan bantuin kita untuk migrasi. Nah, mengenai komersial segala macam itu, tiap perusahaan sih beda-beda biasanya. Yang udah common itu dia ngelihat harga dan harga komitmen ke depan. Jadi ada discount yang memang kamu bisa dapatkan kalau kamu corporate satu. Terus yang kedua adalah kalau kamu komit penggunaan cloud-nya selama 1 tahun atau 3 tahun ke depan. Itu nanti dari sana kamu bisa bernegosiasi untuk harga yang lebih baik yang di luar dari list price yang ada di website. Itu. Terus apalagi yang bisa dilakukan adalah engagement model di bisnis. Kalau ada bisnis kamu yang punya kepentingan di dua belah pihak, misalnya kamu pakai AWS atau kamu pakai Google, Google punya kepentingan ke perusahaan kamu dan kamu punya kepentingan ke perusahaan Google, maka akan ada engagement khusus di sana yang kamu bisa dapat additional discount untuk itu.
Ini
Gitu,
kepentingan
contoh.
maksudnya apa ya? Bisa dielaborate nggak? Kepentingan apa tuh?
Kepentingannya bisa macam-macam. Kalau
Contoh.
misalnya contohnya itu saya kasih contohnya dulu itu Looker. Sebelum dibeli sama Google tuh Looker itu ada di AWS. Jadi ketika dia melakukan engagement, dia dia komit dulu menggunakan GCP kan. Waktu itu Looker belum diakuisisi sama si Google. Jadi dia 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 komit dulu ke Google bilang kalau orang-orang di Google di GCP atau di consumer-nya Google itu bisa pakai teknologinya saya kalau saya letakin di marketplace. Berarti kan ada hubungan di sana ya. Nah, orang bisa pakai teknologinya dia kalau dia pakai marketplace-nya Google gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata Google melihat makin banyak nih customer-nya Google yang pakai Looker di marketplace-nya si Google. Google punya kepentingan di sana sampai akhirnya Looker-nya diakuisisi sama sama Google. Itu contohnya seperti itu.
Oh, itu bisa jadi ya.
Jadi, satunya lagi adalah contohnya adalah transcoding. Kalau kamu punya teknologi transcoding, terus
Ya.
ya kamu letak kamu adalah startup yang penyedia transcoder untuk video atau live streaming which is Google nggak punya tapi kamu letakin di marketplace-nya Google, nah kamu bisa dapetin diskon khusus. Atau contohnya adalah Datadog menggunakan AWS gitu karena mereka udah customer besarnya AWS dan setiap ada customer baru masuk ke Datadog atau orang yang beli service-nya Datadog, maka footprintnya Datadog di AWS kan naik tuh, increase kan ya.
Betul.
Kamu bisa negosiasi lebih lanjut ke AWS di
Oke.
belakang.
Oke, ini berarti ngomongin soal diskon, diskon mendiskon ya. Nah,
Benar, benar,
ternyata
benar.
ternyata bisa ya minta diskon gitu ya.
Bisa, bisa, bisa.
Saya kira
Terus
di mata ini sama
kalau kamu
orang.
pengguna GCP, iya, sorry, potong ya, pengguna GCP. Jadi kalau kamu pengguna G Suite, terus kamu kebetulan pakai G Suite, ya kan? Nah, kamu pakai G Suite, kamu pakai produknya Google, terus kamu juga pakai cloud-nya dia, gitu. Nah, kalau kamu footprint-nya udah besar, pengguna G Suite yang besar, yang levelnya itu udah premium atau enterprise, kamu bisa nego. Gitu.
Oke, keren juga, keren. Keren, apa ya, butuh butuh apa ya? Misalkan sebenarnya kayak kita komitmen spending berapa gitu ya, pasti ada diskon gitu. Atau ada skema lain selain komitmen-komitmen itu. So
Bagi
far sih
hasil.
bagi hasil. Bagi hasil. Emangnya ini bikin warung bagi hasil. Oh, bagi hasil. Syariah sekali ya. Kita mungkin nanti bisa bikin cloud provider syariah. Skemanya
Bisa
bagi
itu
hasil.
bagi hasil.
Oke. Migrasi. Gini, selama migrasi di beberapa kesempatan sedap itu sebenarnya challenge-nya itu yang paling besar tuh apa sih sebenarnya? Ganti dulu lah, ganti-ganti.
Challenge migrasi atau
Uh-uh.
challenge, sorry, migrasi atau cloud?
Migrasi ke cloud lah.
Oh,
Kan
migrasi ke
konteksnya itu.
cloud. Challenge-nya. Challenge-nya, kalau ditanya, challenge-nya itu challenge-nya pekerjaan banyak, waktunya sedikit. Itu kayaknya masalah sejuta umat manusia ya.
Itu kayaknya nggak migrasi juga masalah, Pak. Pekerjaan banyak, waktu sedikit. Itu masalah,
Ya.
Pak.
Maksudnya Gandhi itu ketika kamu migrasi kan kamu pasti maintain dua tempat yang berbeda kan. Pasti kamu butuh banyak resources gitu. Ketika kamu pengen migrasi ini dari on-prem, kamu kan harus maintain service kamu yang di on-prem. Terus sebagian udah ada di cloud gitu kan.
Betul, betul. Oke.
Challenge-nya migrasi itu tergantung migrasinya ya. Ketika ada satu migrasi yang straight forward, which mean ya udah pindahin aja downtime gak apa-apa, nggak masalah. Ya downtime mungkin contoh ya, contoh-contoh mungkin downtime sekitar sejam atau bahkan 10 hari tidak masalah.
Oh ya, bisa jadi ada aplikasi yang seperti itu kan?
Ya, buat ya,
Iya.
which mean ada yang straight forward banget, di mana toleransi banget tetap terhadap downtime tidak akan masalah. Which mean mungkin service mereka itu belum, maksudnya mereka baru di awal-awal masih terima bahwa servicenya itu dalam maintenance dalam waktu yang dapat diterima gitu loh. Ada lagi service-service yang emang apa ya sebutannya ya, tidak boleh mati. Strateginya itu adalah live migration ya. Yeah. Ketika suatu service itu sendiri migrasinya itu sim atau apapun yang terjadi ke servicenya itu seamless ke user. Usernya itu bahkan tidak merasakan bahwa sebenarnya service mereka
Sedang
server
terjadi migrasi.
service mereka itu sedang berpindah tempat gitu loh.
Ya.
Nah, itu bakal menambahkan kompleksity. Kalau ditanya challenge sih dari lebih ke arsitektur desain sistemnya sih, Wismin, apakah bisa mengachieve apa yang diinginkan oleh stakeholder atau owner dari service itu, bahwa mungkin secara jelas mungkin setiap stakeholder atau owner itu pengen, oh, usernya tetap happy ya, Wismin, servicenya tetap hidup. Nah, ibarat kata kalau balik lagi gudang itu, gimana caranya pindahin gudangnya dari Jakarta ke Bali, tapi pekerja atau pekerjanya atau orang-orangnya itu masih bisa keluar masuk gitu.
Oke.
Mungkin kalau gudang kurang tepat. Toko deh, toko gitu.
Oke. Ini karena Gandhi punya toko beras ya.
Yes. Contohnya toko beras gitu, mau pindahin dari Jakarta ke Bali.
Ya
Tapi
sih.
pelanggan-pelanggannya yang di Jakarta ini masih bisa beli gitu sepanjang proses.
Iya.
Gimana
Make
tuh
sense.
caranya?
Aduh, ya. Gimana ya? Buka dua dulu. Nanti di gradual di close yang di sini. Iya, mirip-mirip lah. Caranya mirip-mirip. Caranya mirip-mirip. Oke. Kalau secara non teknis ada nggak sih challenge-nya gitu ketika migrasi? Ya, mungkin salah satunya tadi ya waktu target. Karena kan biasanya kalau migrasi kan kalian pasti bayar dua dua tempat tuh di mungkin data center kalian bayar sewa, di cloud-nya juga lagi bayar sewa. Jadi manajemen buru-buru dong pindahin gitu. Nah, ada challenge lain nggak selain itu, Mas Awan?
Apa ya? Yang paling sering sih itu memang dari sisi cost.
Ya sih.
Lagi.
Kosnya bayar double-double ya.
Iya, bayar double-double. Di luar dari itu ada limitasi memang dari cloud-nya. Jadi ini berhubungan sama teknologi stack tadi sih, architectural changes kan. Kalau misalnya ternyata kamu pengen migrasi sesuatu yang dia adalah service critical atau dia business impact dan nggak boleh ada downtime. Terus ternyata teknologinya itu nggak cocok gitu. Nggak ada gitu. Mappingnya nggak ada, kosong. Artinya kamu
Oke.
harus ganti sesuatu di sisi aplikasi atau kamu harus ganti teknologi stack gitu. Misalnya,
Ya.
oh iya ini MySQL-nya terlalu besar nih yang di on-prem, nggak cocok kalau dinaikin ke cloud, nggak ada mesin yang sebesar itu gitu. Kamu harus ganti semuanya gitu. Satu
Oh,
sih.
misalkan nih, misalkan mau mindahin saya punya kasus nih, misalkan mau mindahin Oracle nih ke AWS atau GCP, kan nggak ada Oracle produknya. Produknya Oracle as a service di AWS
Bukannya
atau
ada
GCP.
Oracle.
Ya, ini maksudnya produknya cloud-nya sendiri gitu. Kalau dari Oracle-nya mah ada. Gitu.
AWS bukannya ada ya?
Yang
Bukan
ini
bukan database kan? Kamu ngomongin bukan database kan ya, Rob? Oracle
iya.
produk kayak Oracle system atau Oracle aplikasi Oracle yang memang dibuat sama Oracle kan? Tapi bukan database ya kan? Iya kan?
Let's say database lah, let's say
Oh,
database yang
database. Oke,
simple.
okay.
Oracle database gitu atau apa mau mindahin Microsoft SQL tapi ke AWS gitu. Kan nggak ada
Bentar,
nih.
saya lagi googling Oracle database di AWS.
Ada harusnya, Rob.
Pasti pasti ada yang bikin, nggak maksudnya kalau kayak gitu apa yang akan kalian lakukan? Apakah mencari-cari vendor yang bisa melakukan itu atau gimana itu?
Ya, waktu itu contohnya tuh kalau technical ya, technical itu Vitess lah. Vitess tuh gampang, paling paling gampang. Jadi Vitess itu nggak ada managed service-nya di Google yang Vitess gitu. Jadi mau nggak mau kamu punya dua pilihan. Kalau kamu pengen migrasi, ya kamu pengen migrasi Vitess sesuai dengan apa yang kamu deploy di on-prem, atau kamu cari penggantinya Vitess gitu ceritanya.
Sih. Mungkin sebenarnya ini bisa jadi materi tersendiri lah ya. Itu
Boleh, boleh, boleh.
tapi saya pengen tanyain briefly di sini gitu. Pada saat kapan kalian akan memutuskan, oh oke, misalkan misalkan ini kan tadi contohnya mau mindahin Vitesse misalkan atau mau mindahin apa Oracle atau misalkan MySQL, Microsoft SQL misalkan, tapi nggak ada. Pada saat apa kalian akan memutuskan untuk pakai vendor atau ya udah kita nekat lah in-house gitu kita misalkan spin up di VM atau karena ada tuh semacam kayak bring your own license gitu kan, Piol. Batasannya apa sih itu? Soalnya kan kadang-kadang kita kan nggak cuma terpaku sama satu apa sama apa yang dipunyai sama cloud provider kan, misalkan AWS, mungkin kita bisa ngobrol sama vendor lain, misalkan contoh contoh misalkan kayak database, misalkan kita bisa ngobrol sama Iphone atau MongoDB, misalkan ngobrol sama Atlas gitu. Di titik mana kalian memutuskan untuk oke, kita pakai vendor aja deh gitu, atau oke, kita bisa kok setup sendiri gitu. Ini cocoknya Mas Awan, Mas Awan silakan silakan.
Oke, biasanya kita lihat ke technical kita di dalam sih, resourcesnya di perusahaan itu seperti apa. Kalau memang kamu punya arsitek, kamu punya orang yang punya expertise, kamu bisa bring your own solution lah ya. Kamu bisa deploy sendiri, kamu bisa manage sendiri, walaupun tidak sempurna over the time, nanti kamu bisa untuk improve. Nah, di saat mana kamu pakai vendor, ini tips and triknya ya. Untuk orang-orang yang di luar sana yang belum kenal GCP sama AWS, nggak semua vendor bisa dibawa sama sama provider cloud-nya. Gitu. Ada bahkan beberapa vendor itu yang tightly, saya cuma bisa kalau kamu pakai AWS gitu, atau misalnya saya cuma bisa kalau kamu pakai GCP. Gitu. Saya kasih contohnya ya. Contoh nyatanya waktu itu kita kerja sama sama proxy SQL. Proxy SQL team itu nggak punya kerja sama sama GCP. Jadi kamu harus pilih salah satu partner officialnya Google. Nanti dari sana kamu akan proxy-in ke belakang.
Oh, wow.
Saya nggak bisa sebut nama karena memang berbahaya
Ya,
kan
ya, ya. Jangan
bagi dari
sebut nama.
kerjasama. Nah, metodenya seperti itu tekniknya. Jadi kalau ketika kamu pilih vendor, kapan kamu pilih vendor, tanya dulu orang-orang di dalam tim kamu. Apakah mereka confident enough untuk menghandle teknologi stack yang baru ini? Karena kan berbeda jauh tuh sama yang ada di on-prem ya. Kalau mereka confident, jalankan. Tapi kalau mereka tidak confident, cari vendor. Nah, tips and trick cari vendor adalah lihat vendor mana yang memang disupport sama sama cloud providernya, terus yang mana yang direkomendasikan oleh tim kamu, dan yang mana yang direkomendasikan sama cloud provider kamu. Nah, biasanya cloud provider itu akan ngasih 2 sampai 3 vendor. Dari situ, kamu bisa interview, kamu bisa coba ngobrol sama mereka, atau kamu coba kasih requirement kamu, nanti mereka akan kembali ke kamu dengan presentasi. Kalau presentasi mereka masuk akal, kamu jalan dengan vendor itu. Tapi kalau enggak, ya pilih vendor yang lain. Gitu. Nah, another element untuk memilih vendor adalah cost. Jadi kalau misalnya sama vendor ini oke, cuman cost-nya itu enggak masuk akal gitu ya, jangan dipilih juga. Gitu. Cari yang di tengah-tengah lah. Yang dari sisi technical-nya oke, dari sisi cost-nya juga oke. Begitu.
I see. Ya ini ya kan di ngasih link bring your own license buat RDS yang Oracle. Mantap lah AWS nih. I see, I see. Oke. Sekarang saya mau menanyakan beberapa pertanyaan urban legend, bukan urban legend, urban myth. Bener gak sih kalau kita misalkan mau migrasi gitu, misalkan ke GCP, oh ya berarti engineer kita harus certified GCP apa associate engineer atau GCP architect, apakah perlu itu atau enggak, atau enggak perlu? Siapa aja nih boleh jawab nih?
Saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya satu pun sertifikat. Oke lah, saya punya satu sertifikat itu pun introduction to GCP. Tapi sisanya nggak ada satu sertifikat pun. Maaf ya.
Kasihan, sama dong kita. Saya juga nggak
Yeah.
punya sertifikat, Pak.
Gimana dong?
Belum
Nah,
kali, belum. Tinggal diambil aja, tinggal diambil.
Nah, itu.
tahu nih. Manajer saya yang lama kagak pernah ngasih. Gimana ya?
Aduh, Anda jangan menghindarinya. Oke. Ini pertanyaan pertanyaan general aja gitu. Maksudnya menurut kalian tuh sebenarnya kalau kita migrasi misalkan ke GCP atau KWS butuh nggak sih? Oh, harus ini harus kita engineer kita harus AWS certified atau GCP certified atau mungkin Alibaba Cloud certified mungkin atau Indonesian Cloud certified, Cloud Kilat certified. Gitu. Perlu nggak sih? Oh, ini ada
Mungkin
Budi.
member member kita yang baru join.
Ya, menurut Pak Budi Wijaya, gimana, Pak? Bagus, bagus. Pendapatnya bagus.
Terima kasih. Ya, segitulah pokoknya.
Karena
Kalau
silent is gold itu kan, jadi bagus. jadi gimana gimana Mas Budi?
kalau menurutku sih nggak harus, tapi kalau ada much better. Soalnya kalau aku beranggapan bahwa semua cloud itu kemungkinan mirip-mirip. Dalam arti konsepnya pasti hampir sama lah satu sama lain kan. Terus yang penting dari sisi engineer-nya sih ya bisa adaptif dan cepat belajar. Yang
Oh, luar biasa.
paling penting sebetulnya bukan bukan
Pengendalian
dari
diri bukan? Oh, bukan, bukan.
bukan dari sisi sertifikat, tapi
Nah.
pengalaman dan glitch dan mentok ke suatu masalah apa di satu platform misalnya di GCP gitu. Oh, nanti kalian bakalan ngalami pengalaman apa? Mentoknya di sini gitu. Itu yang lebih
Oh,
penting dalam menurutku.
experience ya,
Setuju.
experience.
Setuju. Experience, benar. Saya lebih
Experience
setuju
betul.
sama Mas Budi sih.
Tapi experience itu kadang apa ya? Tidak up to date ya, out of date.
Ya, ya.
In a way, iya sama. Kayak sebenarnya gini juga. Ini opini ya, opini ya. Jadi kayak misalkan certified GCP gitu. Nah, habis itu kan mereka akan luncurin fitur-fitur baru, rilis baru gitu kan. Jadi apa yang dia ambil di dia pelajarin ketika ngambil certified itu dan diujikan mungkin karakteristiknya udah beda mungkin. Gitu kan. Jadi gimana itu relevansinya sama misalkan migrasi atau gimana gitu. Menurut Mas Awan gimana tuh kalau kayak gitu tuh?
Oke, saya pengen nambahin aja tadi
Oh,
sesuai
certified.
dengan Mas Budi ya mengenai sertifikasi. Lebih lebih prefer orang yang berpengalaman daripada orang yang baru kemarin dapat sertifikat.
Oke.
Itu kalau saya ya.
Alibi ya, alibi.
Kenapa? Karena
Bagus, bagus,
misalnya
bagus.
nih kalau orang ini ternyata udah punya pengalaman pakai Google PubSub, ya kan, walaupun dia bukan orang yang certified ya, dia dia tahu kalau di PubSub itu ada limitasi kalau kamu cuma bisa sampai 10.000 subscription. Terus ketika kamu migrasi server service itu ke cloud yang berbeda, kamu akan pertanyaan kamu tentu akan melihat yang mana yang merupakan tandeman atau yang mana yang merupakan mapping service dari PubSub di cloud yang lain. Terus setelah itu kamu akan tanya apakah ada limitasi yang sama. Nah, tanpa pengalaman seperti yang dibilang Mas Budi tadi, kamu nggak dapet itu. Gitu. Jadi kalau orangnya pun nggak pun orang orangnya tuh punya sertifikasi, tapi belum tentu dia benar-benar orang yang kompeten untuk migrasi. Jadi orang-orang, saya lebih prefer orang-orang yang punya pengalaman. Gitu.
Yes, ya.
Pertanyaan yang kedua tadi, maaf, sorry.
Pertanyaan kedua itu sih soal ya ini secara umum ya namanya sertifikat misalkan GCP, even kayak Cisco, sebenarnya kan kalian disuruh mempelajari suatu produk di mana mungkin produknya itu rumit atau punya karakteristik khusus gitu kan. Kan itu disuruh merajarin produk yang dibikin orang lain. Terus disertifikasi, habis itu membantu untuk apa namanya, misalkan mau pakai produk itu gitu kan. Nah, sudahlah kita produknya bayar, belajarnya kita juga bayar gitu. Namanya produk kan, apalagi zaman sekarang gitu. Itu kan selalu berubah tuh. Kadang
Itu
apa yang
namanya
kita,
bisnis.
nah, itu dia. Pasti bisnis pasti bergerak. Kalau nggak bergerak nggak bisnis kan. Ya,
Benar-benar.
cuan cuannya dari mana lagi gitu kan. Pasti pasti pengen terus nggali cuan gitu kan. Nah.
Ini seperti balik ke pembahasan bertahun-tahun lalu ya. Itu adalah suatu metodologi. Terus kalian diajar tinggal baca gitu metodologinya, tapi dibuat sertifikasi untuk metodologi tersebut ya.
Oh iya. Diungkit-ungkit terus Pak Gandhi.
Situ ngode mulu sih, parah.
Jadi udahlah kita produknya bayar, makainya bayar. Kita mau sertifikasi untuk mengetahui produk itu, harusnya mereka tuh ngasih kita semacam kayak apa ya, guideline, ini loh caranya pakai, ini loh. Kita juga sertifikasi juga harus bayar, bayangin. Oke. Udahlah kita bayar sertifikasinya. Belum tentu relevan tahun depannya gitu, atau mungkin 6 bulan lagi karena mereka kan keluar produk baru. Terus ada produk yang tadinya karakteristiknya seperti ini gitu, terus tiba-tiba berubah. Misalkan tadinya nggak ada permissionnya, terus sekarang permissionnya seperti ini, apa granularitinya seperti ini misalkan, itu kan berubah. Itu apakah masih valid kalau kita mensyaratkan, oh ya, yeah, you must have like certificate gitu. Valid nggak sih? Masih menurut kalian dengan fakta seperti itu ya?
Kalau faktanya begitu ya, seingat saya semua sertifikasi baik baik itu disertifikasi di AWS atau di GCP, bahkan di tempat-tempat yang lain, bahkan Cisco, itu ada limit, ada expire-nya. Jadi setiap berapa tahun sekali itu kamu harus tetap ambil ujian lagi. Kenapa? Karena mereka yang seperti tadi kalian bilang itu ada bisnis di belakang situ dan produknya selalu diupdate. Gitu, kalau hari ini limitasinya PubSub 10.000 subscription, bisa aja nanti tahun depan itu naik gitu misalnya. Terus kalau misalnya PubSub hari ini cuma di-keep datanya cuma 7 hari, bisa aja nanti tahun depan di-keep-nya jadi 30 hari gitu tanpa harus bayar extra charge. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ya itu mungkin menjawab sampai sana kali ya. Itu kenapa mungkin gini, kalau saya pribadi ya, ketika kamu dapatkan sertifikasi, ketahuilah sertifikasi itu sebenarnya bukan untuk perusahaan sih. Itu lebih ke kamu punya profil, kamu menandakan kalau diri kamu itu certified. Gitu, itu lebih kayak jualan kamu aja di LinkedIn. Gitu, itu untuk kepentingan untuk
Itu
kamu.
untuk ini ya, personal branding ya.
Personal branding, benar sekali. Kalau untuk perusahaan dan perusahaannya memang benar-benar serius ya, kalau memang perusahaan benar-benar serius, harusnya di dalam perusahaan itu ada semacam policy atau protokol di mana dia memang membayar karyawannya untuk mendapatkan sertifikasi kalau karyawannya lulus dan harus bertahan di perusahaan itu setidaknya 2 tahun. Dua
Oh,
tahun
ya.
atau lebih sampai sertifikasi itu expired. Gitu. Nah, itu untung perusahaan karena itu. Tapi kalau misalnya anaknya ternyata ambil ujian dan tidak lulus, berarti dia yang bayar sendiri. Nah, policy
Oh,
itu jarang
oke. Okay.
dimiliki sama perusahaan. Tapi kalau memang perusahaan benar-benar serius, harusnya perusahaan punya punya policy itu, gitu ceritanya.
Oke. Okay. Oke, okay. Kita menuju ke pertanyaan mitos kedua. Oke. Okay. Pertanyaan mitos kedua adalah, kalau saya punya aplikasi yang saya taruh di Kubernetes, artinya kita migrasinya lebih mudah. Itu betul atau enggak? Dan kenapa jawabannya? Nah, kita mulai dari Gandhi dulu deh. Ian. Pak Gandhi. Ian.
Sorry, maaf, tadi di mute.
Tuh.
Kalau saya
Tuh.
punya aplikasi, terus aplikasinya di Kubernetes, pertanyaannya adalah apakah itu lebih mudah di migrate atau tidak? Itu pertanyaannya kan?
Iya, betul.
Ya, setengah
Jawabannya
benar.
adalah setengah benar. Kenapa? Kenapa?
Aplikasinya mungkin mudah di migrate, tapi pertanyaannya database-nya butuh di datanya butuh di migrate atau tidak?
Oke, kalau kalau cuman ngomongin aplikasinya doang,
Kalau
gampang.
stack-nya itu adalah Kubernetes, harusnya bisa lebih mudah, cukup bahkan mudah banget itu di migrate karena balik lagi. Mungkin definisinya bukan karena Kubernetesnya ya, tapi karena dia emang sudah immutable sejak awal. Which means sebenarnya kalau kalian buat aplikasi di VM juga, tapi VM itu pure pure aplikasi aja, nggak ada data di dalam, nggak ada aset atau apa, ya kalian cuma butuh image-nya aja, gitu. Dan tinggal disesuaikan aja. data karena jika database-nya kalian tidak pindah ya, ya sudah. Tinggal mau di-deploy dimanapun, image-nya itu bakal jalan gitu, selama terkonek. Network-nya okay. Itu connect.
Oke. Okay. Ada tambahan dari Mas Budi atau Mas Awan?
Setuju, setuju. Setuju. Iya. Kalau kita kan udah punya pengalaman buat migrasi microservices yang di Kubernetes, kalau dependensi sama database-nya besar, ya itu jadinya tetap aja sih. Ya nggak gampang-gampang juga. Cuman kalau yang dibilang sama Gandhi tadi bener sih. Kalau misalnya dia cuman simple aplikasi gitu, dan dia udah dari awal udah stateless gitu. Jadi kamu cuman pindahin aplikasi aja. Bentuknya udah container lagi, udah enak banget kan. Tinggal pindahin, deploy manifestnya, selesai. Gitu.
I see. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan mitosnya cuma itu sih. Ada pertanyaan mitos lagi nggak ya? Tentang migrasi. Coba saya pikir-pikir dulu. Gini-gini. Oh, ini mumpung ada manusia network ini.
Nih, pertanyaannya pasti nggak bener ini.
Benar, ini benar. Ini benar-benar. Jadi, ketika kita migrasi itu kan pasti di sisi infrastrukturnya yang paling pertama kali disiapin kan pasti foundationnya adalah network tuh, ya kan? Nah, untuk ngegather, maksudnya apa yang dilakukan tim network? Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin beda dari tim yang lain, dari tim mungkin VM atau tim infrastruktur yang lain ya, untuk mengetahui oh nanti di cloud ini kebutuhnya teknologi ini terus apa terus nyari kebutuhan apa lagi yang berkaitan dengan network, mungkin IP atau apa gitu. Biasanya seperti apa step-stepnya yang dari network sendiri? Soalnya ini kan fundamental sekali nih. Ini migrasi kalau nggak ada teman-teman kayak Mas Budi ini nggak jalan migrasi, ya kan? Coba Mas Budi bagikan tips dan trik Anda.
Yang paling dasar sih kalau di cloud, nggak di cloud juga sih, di on-prem juga sama sih. Kebutuhan akan berapa jumlah host yang ada yang diperlukan di network tersebut gitu loh. Nah, dari situ kita perlu membuat sebuah IP planning biasanya. Sama forecasting. Jadi kayak oke, nanti misal ya untuk database kita harus koordinasi sama tim database. Nanti rencananya ada berapa? Terus kira-kira dalam 2 tahun ke depan itu growth-nya seberapa? Kalau nggak tahu ya udah kita kalikan 2 biasanya. Terus untuk aplikasi nanti bakalan dipisah di subnet beda misalnya. Oke, terus nanti butuhnya berapa node yang bakalan aktif di situ, atau berapa berapa VM nanti akan ada di situ. Di situ kita desain lagi. Oh, ini subnet untuk si aplikasi. Terus nanti kedepannya bakalan nambah berapa ini aplikasinya? Bakalan seberapa banyak VM-nya? Ada bakalan naik seberapa banyak node-nya? Itu juga kalau misalnya bisa ada prediksinya, misalnya sudah ada data sebelumnya, enak. Tapi kalau nggak ada, ya paling kalikan 2 lah paling nggak biasanya yang saya lakukan sih.
I see. Berarti kalau misalkan nih, misalkan kita bikin satu virtual network lah ya, kalau di cloud ya, bilang kita bikin virtual network, terus kemudian virtual network kan bisa dibagi beberapa subnet gitu kan.
Yep.
Tiba-tiba satu subnet itu penuh.
Yep.
Wah, tiba-tiba di satu masa mungkin 6 bulan tiba-tiba aplikasinya meledak ya kan, viral ya kan. Terus banyak yang pakai. Subnet penuh nih. Apa yang dilakukan biasanya?
Kalau misalnya kita sudah spare ada kosong antar, jadi kayak misal kayak prod sama preprod, kita biasanya ada kasih spare kosong antara dua subnet tersebut, itu biasanya kita bisa tinggal extend aja, kita besarin gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau kita harus migrasi subnet.
Wow, berarti migrasi subnet yang tadi ada itu dimigrasi ke subnet baru gitu.
Ya,
Wow, oke.
kalau di
Oke.
kalau di cloud sih mungkin tinggal bikin subnet baru. Kalau pakai Kubernetes tadi kayak tadi akan stateless, tinggal di deploy ulang. Dan tapi kalau udah ada datanya kayak database, itu yang kita agak harus hati-hati, karena kalau migrasi nanti kerjanya tim database juga harus bikin VM baru, terus replikasi, terus ganti master dan lain-lain, itu
Iya, iya, iya.
repot.
Betul-betul. Rumit ya.
Tuh. Jadi
Oke.
dari awal kalau bisa sudah bisa, kalau bisa sih, cuma mostly nggak bisa sih. Jadi
Memperkirakan ya.
memperkirakan gitu loh, memperkirakan.
Iya. Siapa ahli ahli nujum terbaik?
Tapi
Enggak.
saya mau argu dong.
Ya, gimana?
Kenapa, Pak Gandhi?
Saya menurut saya maksudnya network itu pertimbangan untuk menjadi pondasi ya sebenarnya. Karena bisa aja jika emang servisnya itu cukup simpel, maksudnya emang rencana rencana arsitektur atau infranya nanti itu connect secara publik, sebenarnya ya maksudnya secara network itu bisa ikutin standarnya aja yang udah di provide oleh, saya kurang yakin dengan default setupnya networknya Azure. Tapi kalau misalnya di AWS sama di Google, itu kan kita bisa, apalagi Google ya, itu kan subnetnya lumayan gede ya. Sebenarnya kita bisa mengignore network itu sebagai fondasi sebenarnya. Jika emang secara arsitektur sistemnya kita sendiri, semuanya via publik.
Oh, maksudnya semua koneknya via interkoneksinya via publik semua gitulah ya.
Benar.
Jadi tinggal ditambahin load balancer di luar, pokoknya ketemunya mesti di load balancer, jadi aman kan kayak gitu. Itu enak kalau bisa kayak gitu. Cuma kadang ada service yang jangan lewat publik. Entah
Ya,
dari
itu.
kebutuhan security, entah dari apa gitu kan mungkin ya.
Yap. Biasanya itu company sebutannya apa? Mungkin Om Awan bisa lebih tahu istilah ituannya.
Istilah apa sih?
Company apa?
Istilahnya adalah di mana perusahaan itu tidak mengizinkan bahwa service-servicenya atau server-servernya itu bisa diakses secara publik gitu loh. Tapi ada aja
Company.
kan company yang bilang, oh ini emang arsitekturnya kita, connect-nya itu via apa namanya publik semuanya, dan kita proteksi menggunakan firewall atau
Otak.
mutual TLS atau
Oh.
apalah gitu loh.
Company regulation.
Oke.
Sip, sip, sip. Oke, Bu. Mungkin pertanyaanku segitu ya, Le. Mungkin karena ini pertanyaan dari orang yang ikutan migrasi, jadi nggak terlalu apa ya, tidak terlalu mewakili Anda-Anda yang belum migrasi. Nggak, tapi gini, pengalaman migrasi itu blessing ya, karena nggak semua perusahaan itu melakukannya gitu. Even kayak ini pengalaman aja ya, cerita gitu ya. Jadi ada di satu satu conference itu, di mana saya bertemu dengan salah satu head of engineering, tapi di infra ya. Dia tanya kan, aktivitas lagi ngapain nih kantor? Oh, migrasi. Oh, gampang ya migrasi itu dong harusnya. Oh, menurutmu migrasi gimana? Harusnya tinggal, biasanya kan ada tools tuh buat migrasi, narik data dari on-prem ke cloud. Oh iya. Ngapain hire gua kalau gampang, kampret. Jadi memang pengetahuan migrasi itu sangat-sangat, ya, maksudnya jarang orang punya gitu. Meskipun bapak ini tuh sangat high profile di community, ya kan? Tapi ternyata pengetahuan migrasinya tidak juga gitu. I see.
Mungkin dia tahu Rob itu suatu service atau suatu script atau suatu benda yang kamu cuman klik doang, itu service kamu semuanya pindah dalam
Oh,
sekejap.
mungkin dia berpengalaman mindahin aplikasi script bus gitu ya dari Digital
Ya,
Ocean ke
so bahkan seamless
AWS.
gitu loh. Untuk bagi orang yang mindahin pun dia itunya bendanya seamless gitu loh.
Iya.
Nah.
Ya, kalau menurutku sih migrasi apa yang kita lakukan selama ini sih itu sebuah nggak tahu sih buat gue sih pelajaran yang besar banget dan banyak banget yang harus kita pelajari dan itu sebuah pengalaman yang menakjubkan sih menurutku sih.
Nah ini yang migrasi berkali-kali nih Mas Awan nih kan,
Ya, Mas Awan,
itu
gimana?
berkali-kali migrasi, even migrasi ke platform yang sama, apakah ada perbedaan? Maksudnya sesuatu yang dipelajari, apakah
Ada,
ada
selalu ada.
selalu ada gitu?
Selalu ada.
Oke. Okay.
Selalu ada hal yang dipelajarin. Dan selalu keep improve. Itu. Yang saya sangat berterima kasih, saya dikelilingin sama orang-orang hebat. Semua migrasi saya selalu dikelilingin oleh orang-orang yang hebat. Jadi makanya migrasi itu sukses bukan karena saya sendirian atau individual person, tapi karena memang kerja kolektif orang-orang hebat yang ada di sekeliling kamu untuk bisa migrasi. Gitu, tim yang solid.
Oke.
Apa yang dipelajarin itu selalu selalu ada aja hal yang baru sih. Kayak dulu kita migrasi itu sama-sama ke GCP ya. Ya saya ingat banget kalau dulu kita punya production readiness checklist namanya. Production readiness checklist kita ketika kita migrasi ke BBM itu nggak sepanjang ketika kita coba bikin production readiness checklist versi yang lebih komplit lagi di Bukalapak. Waktu kita migrasi Bukalapak. Gitu. Itu satu. Terus ya beberapa hal yang lainnya kelihatan jauh banget itu proses di mana kita nyusun software arsitektur dokumen kita. Gitu. Dulu itu cuma karena servisnya nggak banyak ya, karena bukan microservices dan angkanya di bawah 100 services di BBM. Ketika Bukalapak itu di atas 300 microservicesnya tanpa service inventory seperti yang dibilang sama Gandhi tadi. Tanpa service arsitektur dokumen yang mengatakan kalau service ini terhubung ke service yang mana aja gitu. Itu sangat sulit untuk kamu untuk bisa migrasi dengan baik. Gitu. Dan selalu ada hal-hal yang baru-baru yang tetap belajar. Karena cloud itu selalu berkembang. Dan teknologi-teknologi baru dan limitasi-limitasi mereka itu selalu diimprove sama mereka.
Betul.
Gitu.
Dan masalah juga ikut berkembang ya. Karena seiring bertumbuhnya sebuah perusahaan, masalah juga akan semakin besar. Betul nggak? Betul kan?
Benar, benar, benar. Makanya butuh orang-orang hebat seperti kalian.
Betul. Kenapa Pak Gandhi ini ketawa-ketawa kalau saya ngomong masalah?
Itu suka kode, males saya marah.
Iya, enggak. Kode. Oke. Sip. Kayaknya udah lumayan panjang nih. Thank you banget udah sharing-sharing.
Oh iya, saya ada satu pertanyaan. Sorry,
Apa tuh?
motong.
Apa tuh? Boleh dong, boleh, boleh.
Saya baru
Silakan.
ingat pertanyaannya. Mungkin ini informatif aja, Wismin. Kadang kala itu orang itu resisten ke cloud itu karena di cloud itu tidak semenjanjikan kayak di on-prem gitu loh. Di on-prem itu servernya itu nyaris tidak pernah mati. Apalagi yang ya maksudnya sistem hardware failure itu jarang ya maksudnya.
Di cloud atau di on-prem?
Di
Di on-prem.
on-prem. Bare
Di
metal lah,
on-prem
bare metal.
hardware fail jarang dibilang.
Ya,
Sering.
sering kan?
Wow.
Sering. Tapi Wismin adalah kalau misalnya pertanyaan kenapa ketika kita ke cloud itu kita harus mengekspek bahwa cloud itu tidak selamanya ada di sana gitu. Dia pasti akan terdestroy, ke terminate karena suatu hardware failure juga yang lebih sering bahkan atau maksudnya tetangga kalian kan ini kan hardware terus dibuat virtualization kan, which mean service kalian ada di mana service orang lain itu juga ada di satu yang hardware yang sama, kita sebutnya neighbor
Noisy
noisy
neighbor.
ya, noisy neighbor, which mean ya service kita bakal impact gitu loh.
Ya. Yeah.
Oh,
Siapa mau jawab?
Maksudnya mungkin kalau kita di on-prem kita lebih rentan, lebih aman daripada noisy router itu. Kalau di cloud kita bakalan sering kena noisy router ya.
Soalnya kan
Ya, sama
di
kayak
cloud juga
sama
udah
kayak
migrate.
di cloud itu kayak lebih jaminan bahwa service itu hidup, maksudnya server atau suatu pod itu tidak selamanya pod itu atau server itu bakal hidup gitu loh.
Siapa tahu dipindah hardware-nya gitu kan, pasti ada semacam kayak glitch
Yes,
gitu ya kan.
yes, yes,
Karena
yes,
kan
yes.
ya yang pakai juga bukan satu orang, terus ini kan terdiri dari berbagai macam server. Mungkin ada satu hardware failure atau ada hypervisor yang failure, pasti mereka ada cara untuk memindahkannya gitu kan. Mungkin mungkin masih ingat kalau kita pakai sebuah cloud provider lokal, di mana mereka akan ada maintenance. Apa yang terjadi? Mereka mau melakukan, Pak, malam ini kita maintenance, Pak. Boleh nggak kita shutdown? Wow, kita kelayu. Waduh. Nah, tapi itu kan dari AWS sama GCP dong. Itu cloud provider lokal, kan?
Tapi ya maksud saya mungkin itu butuh dibahas Rob. Maksudnya biar
Betul juga, betul juga. Valid itu. Kalau menurutku gini, yang paling pertama kan ada istilahnya apa sih, application tuh cloud native gitu kan. Sebenarnya cloud native itu apa sih? Ada beberapa faktor yang dibilang orang-orang itu kan, kayak jangan percaya sama network itu bisa running apa stabil selama 99% segala macam. Emang apa ya, dari segi apa kenyamanannya itu mungkin cloud offering, kalau kita kalau mereka ada hardware failure kita nggak susah payah mindahin manual gitu, which is sebenarnya bisa aja kita ada cloud yang menyediakan itu. Misalkan oh kalau misalkan hardware failure ya udah terminate aja gitu, mendingan kita spawn up baru manual gitu, misalkan ada yang nawarin gitu. Tapi banyak juga yang milih ya udah kalau misalkan emang failure dipindahin ya pindahin aja gitu, mungkin VM-nya di restart atau mungkin port-nya di restart automatically gitu. Nah mungkin yang jadi PR buat kita itu emang nyiapin kapabilitas dari service untuk handle itu gitu. Karena kalau misalkan justru di bare metal, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, hardware failure, wah, agak sulit ya kita, ya dari segi teknis, pasti tim data centernya juga kelabakan kan, mindahin segala macam, dan belum tentu kita easy kan, maksudnya belum tentu availability zone kita tuh terjamin. Misalkan kita punya dua apa tiga data center atau dua tiga rack gitu, terus kita pindahin rack belum tentu smooth ya kan. Misalkan pindah hypervisor even, ya itu sih yang saya pikirin itu sih, effortnya juga enggak. Kalau kita menghadapi hal yang sama tuh belum tentu smooth ya. Orang-orang yang deploy service kan nggak mikirin proses di background seperti apa kan. Gitu ya. Ada tambahan mungkin Mas Awan atau Mas Budi atau Mas Gandhi sendiri mungkin mau menjawab pertanyaan sendiri?
Enggak, itu saya concern-nya ya, maksudnya di somehow saya berpikir itu ketika kita migrate ke cloud itu banyak concern seperti itu gitu loh, di mana concern-nya adalah di cloud itu pendapatnya ada tidak scalable bare metal, bahkan belum ngomongin segi performance ya. Tapi dari segi bahwa terkesannya itu adalah di cloud itu pasti sudah bakal mati gitu. Walaupun pas kenyataannya tidak begitu juga, bahkan lebih lebih awetan cloud daripada bare metal itu sendiri. Mungkin di bare metal terakhir kali itu hard disk berapa tahun, Om?
Ini ngomongin uptime lah ya, uptime-nya mungkin
nggak ada ada hard disk server kebakar kalau nggak salah, itu berapa sih, 2 tahun atau 3 tahun gitu seingat saya.
Dari sisi uptime-nya mungkin kalau di cloud kan bisa dikasih SLA segala macam tuh, tapi nggak tahu ada tambahan nggak dari Mas Awan.
Iya, jadi kalau orang berpikirnya seperti itu memang rata-rata di luar ya, karena dia di hardware segala macam. Cuman kalau hardware-nya benar-benar failure di data center, terus kamu nggak punya replacement-nya, waduh itu PR banget. Jadi kalau dia satu node rusak, mungkin kamu punya spare satu node. Tapi kalau satu chassis rusak, satu chassis itu di dalamnya ada dua atau ada empat gitu, ada yang dua, ada yang empat isinya. Ada empat node. Nah, chassis-nya sendiri rusak gitu. Kayak kamu punya server blade, chassisnya yang rusak, bukan blade di dalamnya rusak, tapi chassisnya yang rusak. Atau misalnya hard disk ya, kebetulan hard disk yang rusak ini umurnya baru 2 tahun, terus size-nya besar gitu, dan kamu nggak punya spare-nya atau backup-nya di data center kamu. Wah, itu PR banget sih. PR banget.
Kayaknya masalah yang lebih besar adalah supportnya sudah lewat.
Ada supportnya yang udah lewat malah. Kayak perangkat network itu kalau nggak salah lisensinya harus di-renew kan tiap tahun. Perangkat Cisco, perangkat Juniper itu ada lisensi warranty namanya. Itu kamu harus perpanjang tiap tahun. Kalau itu tiba-tiba nggak kamu perpanjang, terus perangkat perangkat network kamu itu rusak, itu kan besar-besar tuh perangkat networknya yang udah 10G-10G itu. Wah, itu susah. Apalagi kalau nggak punya spare-nya di data center kamu, waduh habis udah. Gitu.
Betul. Dan lucunya tuh si Google itu memperkenalkan error budget gitu. Jadi emang dikasih tahu bahwa ya untuk bikin sistem 100% uptime itu impossible gitu di cloud itu. Jadi mungkin dia juga merasa nggak pede kan, nggak ngerti lah. Tapi even Google aja menyediakan error budget itu gitu. Jadi ya down asalkan calculated risk itu harusnya nggak apa-apa sih.
Ini bisa jadi materi podcast sendiri soal SLA, SLO, SLI.
Bisa dong. Ini kan ada pakar-pakar SRE. Nanti kita berdebat ya, apakah SRE adalah culture atau rule atau apa? Itu lagi yang kita debatkan.
Jadi jabatannya apa? DevOps Engineer apa SRE?
Lagi. Oke.
Kita bikin grup lagi SRE Indonesia, bro.
Oke, kita conclude aja ya. Udah, ya udah kita